Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot na Rádiu Wave, váš oblíbený podcast, pořad o náboženství a společnosti, a v tuto chvíli jsme tady na vás hnedle tři, a sice Petr Wagner,
Fatima Rahimi
a Jan Škrob.
Tak slyšíte, že jsme tak úplně s Dominikem minulý týden nekecali a vrátili se dva hlasy, které již nějakou dobu nebyly slyšet.
Hlavně... Já jsem byl jenom na dovolené.
No, ale Fatima, ta si vzala.
A já jsem byla taky na dovolené. No. Ne, psala jsem.
Fatima měla delší dovolenou, ale byla to dovolená od rozhlasu, protože když člověk usilovně pracuje na něčem jiném, tak se nedá říct, že je na dovolené.
Ano, to si řekl moc hezky. A teď už teda k dnešnímu tématu. Dominik v minulém díle říkal, že naším tématem je člověk, a já si myslím, že naším tématem je člověk i tentokrát.
Naším tématem je člověk v podstatě vždy, dá se říct.
Skoro vždycky.
Nedá se to úplně obejít.
Ale jo, někdy je jenom Bůh, ne?
Ale Bůh bez člověka to je jako párek bez hořčice.
No to já nevím, jako já bych řekla, že Bůh bez člověka existuje.
Aha,
existuje,
a už to začíná, přátelé, už se nám to začíná zamotávat, ještě než jsme vůbec řekli, co bude. Ta shoda s minulým dílem je také v tom bodě, že i dneska máme tu čest s influencerkou. Předtím byl influencer, teď je influencerka. Naším hostem bude Kamila Kopřivová, což je nejenom moje ex-kolegyně z Husitské teologické fakulty, ale také studující na rabínském semináři, to znamená, hopefully, budoucí rabínka.
A když teda bychom měli konkretizovat to influencerství, tak ji můžete najít na Twitteru pod přezdívkou Rabínka v zácviku.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
Jak jsme slibovali, už je tady naše dnešní hostka, kterou je Kamila Kopřivová, studující na rabínském semináři, absolventka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. My bychom řekli spirituální influencerka, a jejími vlastními slovy, jak také vystupuje na Twitteru, rabínka v zácviku. Ahoj.
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 Ahoj. My musíme, Kamilo, začít trošku od začátku, od tvého životního příběhu. Jak jsi se stala praktikující židovkou, jak jsi byla vychována, nebo si k tomu hledala cestu později, jak to vlastně všechno s tebou a judaismem začalo?
Šalom všem, díky za pozvání nejdřív. Já na neštěstí nemám úplně nějaký strašně srdcervný nebo oslňující příběh, nějakou dlouhou rodinnou historii. Já jsem se k židovství dopracovala postupně. A to tak, že mě odmala v podstatě zajímaly duchovní záležitosti, zajímala jsem se o umění, zajímala mě filozofie, zajímala mě náboženství, ale samozřejmě to byla takový velmi, velmi naivní zájem ze začátku, neuměla jsem to pořádně uchopit, až pak postupem času na střední škole nás nějak se snažili nasměrovat, ovlivnit, vysvětlit nám spoustu věcí, a tehdy jsem si řekla, že skutečně mě tyhle věci zajímají. A byl to takový naivní zájem ze začátku, si myslím. A hrozně jsem toužila potom studovat filozofii jako takovou tu matku všech věd, která vlastně všechny ty vědy umožňuje. No ale přišlo mi to nepraktické studovat jenom filozofii, co bych s tím tak mohla dělat. Hodně mě zajímalo židovství a z nějakého důvodu mi přišlo hodně praktické studovat filozofii a judaistiku. S tím se určitě uplatním. A Tak jsem nastoupila na Husitskou teologickou fakultu, tam mě to nesmírně bavilo, postupně jsem se tam seznámila s mým teď už bývalým manželem, který v té době už působil mnoho let v židovské progresivní komunitě Beit Simcha. Já jsem tam s ním začala chodit, začala jsem se tam velice pomaličku opatrně zapojovat a tím jsem se dostala k židovství.
Takže o tvoje vlastní rodinné kořeny nešlo úplně?
Vůbec ne.
A mě zajímá nějaká literatura, kterou jsi četla třeba na střední škole, kde jsi říkala, že jsi měla už zájem.
Mě vlastně jako první oslovila chasidská vyprávění od Martina Bubera. Mm-hmm. To je taková ta tlustá knížička, kterou já jsem dostala tehdy od našeho učitele, co nás měl. A já jsem tu knížku přečetla několikrát do kolečka. Spoustě těch věcí jsem vůbec nerozuměla, ale strašně mě to oslovovalo. A paradoxní je, že já teďka tu knížku vlastně vůbec nemám, protože jsem mu ji pak vrátila a pořád po ní toužím a nikde jsem ji ještě nesehnala.
Tak slyšíte, kdyby náhodou někdo chtěl darovat něco?
Nebo se mu válely dvě třeba v knihovně, to se taky může stát?
Velká výzva pro posluchače a posluchačky. Zmínila si progresivní židovskou komunitu Beit Simcha. Zůstala si u progresivního judaismu nebo se posunula nějakým jiným směrem?
Zůstala jsem u progresivního judaismu a čím víc o tom přemýšlím, tím víc jsem přesvědčená, že u něj zůstanu. Je mi to nejbližší. A opravdu jsem hluboce přesvědčená o tom, že židovství je neustále se proměňující a vyvíjející se organismus a to progresivní židovství reflektuje.
A jaký ještě jiný důvody, teda kromě toho, že zmiňuješ ten pohyb neustálý a vývoj v judaismu, tě vedou zrovna k tomuhle směru? Protože ono se spousta věcí děje i u charedim a spousta věcí se děje i v jiných větvích judaismu.
Je to skutečně tak? Ale já zároveň se na věci hodně často dívám prakticky, ráda se na ně dívám prakticky a skutečnost je, že žiju v Evropě 21. století a žít ultraortodoxním způsobem tady u nás by bylo velice obtížné. Samozřejmě někteří to zvládají a je to velice obdivuhodné. Já mám k tradici veliký respekt, ale zároveň mě osobně velice vyzývá nebo velice mě naplňuje a zajímá mě snažit se tu tradici nějakým způsobem reformulovat právě pro nás tady a teď.
To se možná dostáváme k dalšímu bodu a to je, jak se zrodilo tvoje rozhodnutí stát se rabínkou.
Já jsem působila na univerzitě, dodělala jsem si tam vlastně doktorát a dlouhou dobu jsem byla přesvědčená o tom, že chci v té akademické sféře zůstat, že mě to bude bavit, že mě to bude naplňovat, ale tady zrovna v tomhle podcastu na Radio Wave asi není úplně tajemstvím, že české akademické prostředí není ženám zrovna dvakrát nakloněno, že to mají ženy poměrně těžké. Takže to byl vlastně jeden takový impuls, kdy jsem si řekla, asi nemám úplně zapotřebí se tady tímhle s tím vším snažit probíjet a potom působit za poměrně malý peníz a velké úsilí na univerzitě. A na druhé straně mě opravdu strašně moc bavila práce v té komunitě. Bavilo mě učit, bavilo mě pracovat s dětma. A tak jsem si řekla, proč to vlastně neskusit. V České republice žádná žena na takovéhle pozici zatím nepůsobila. Tak jsem do toho šla.
A můžeš nám říct, jak konkrétně takový rabínský zácvik probíhá?
Je to takový dvoufázový výcvik. Já studuju v Berlíně, v Potsdamu, na univerzitě v Potsdamu a na té univerzitě v Potsdamu tam v podstatě studujeme spolu s ostatními studenty, co dělají židovská studia židovskou teologii, takže tam skutečně děláme ten teologický základ, systematickou teologii, rabínskou teologii, dějiny, filozofii a podobně. A druhá část studia probíhá na Abraham Geiger College, což je vyloženě ten rabínský seminář a tam se věnujeme více té praktické teologické části studia, často tam různé věci trénujeme, učíme se vést bohoslužby, studujeme nařízení a zákony, aby jsme viděli, jak který svátek pořádně se má slavit.
A jsou to jako s tebou jenom ženy, nebo jsou tam i muži?
Ne, je to smíšený seminář.
Smíšený?
Ženy i muži a nejenom rabíni a rabínky, ale také kantoři a kantorky.
A kolik vás žen třeba tam je?
Jsme tam teď tři rabínské studentky a myslím si, pokud se nepletu, tak další dvě studentky na kantorku.
A narážíš v tom prostředí na nějaké genderové předsudky nebo to tam nemá místo?
U nás ve škole určitě ne. Tam je všechno naprosto v pořádku. Obecně se občas setkám s tím, že když někam přijdu a řeknu, co dělám, tak na mě lidi koukají, jako kdybych spadla z višně, jako co to je, žena přece nemůže být rabínkou. Ale já bych řekla, že to asi není úplně genderový předsudek, že to je spíš nevědomost. Protože zejména třeba v České republice židovství se často prezentuje tím, co lidé vidí, já nevím, na ČT, v nějakém dokumentu, což vidí prostě vousaté muže v dlouhých černých pláštích, jak se modlí u západní zdi. A takhle si myslí, že to je vlastně židovství a už dál neví, že židovství je naopak velmi diverzní záležitost.
Přesto dá se říct asi obecně, že monoteizmy všechny mají velký problém zatím s duchovenskou službou žen. Není to nikde uspokojivě vyřešeno, ani křesťanství, které se tváří občas, že dál než ty ostatní, na tom není nějak zvlášť dobře. Co si všechno musela překonat při cestě za tuhle svojí představou? A co bys třeba zmínila, co by mohlo někoho inspirovat v podobném boji, v podobné cestě?
Já bych hlavně řekla, že židovství to celkem má vyřešeno v rámci těch progresivnějších nebo liberálnějších větví, v rámci progresivního nebo konzervativního hnutí. Tam je to naprosto vyřešeno, tam to není vůbec otázka, tam je to všechno běžné. A protože já se pohybuju na poli progresivního judaismu, tak tady žádný problém taky nebyl. Opravdu já jsem na své cestě nepotkala nějaký problém, který by souvisel s tím, že jsem žena.
Mě ještě zajímá, já se vrátím zpátky do Berlína. Proč zrovna Berlín? A kde ještě v Evropě se dá třeba studovat?
Dá se studovat ještě v Londýně. Já jsem zvolila ten Berlín z pragmatických důvodů, protože je to blíž a protože to studium tam je finančně méně náročné.
A probíhá to v němčině nebo v angličtině?
Probíhá to v němčině i v angličtině.
My už jsme úplně na začátku zmínili, že vystupuješ i na Twitteru pod tou přezdívkou Rabinka v zácviku. Jak vznikl nápad aktivně tímhletím způsobem předávat lidem informace o judaismu a židovské spiritualitě? V jistém smyslu opravdu už patříš mezi, dejme tomu, ty spirituální influencery a influencerky, kterých u nás není zase tolik vlastně.
To jsou strašně silná slova, ale děkuju za to. Ten nápad v podstatě nevzniknul, nebo nebyl to nějaký nápad, se kterým bych aktivně začala pracovat, ale nějak se to na mě přilepilo, bych řekla samo. Já jsem si před pár lety založila Twitter, že mě zajímalo, co to je zač. A nějak jsem tak jako, nebyla jsem z toho nadšená, říkala jsem si, nechápu moc, co se tady děje, odložila jsem to. A se začátkem toho studia jsem se tam pomalu vrátila a začala jsem tam psát o židovství z toho důvodu, jak jsem vlastně už trošku naznačila, tak v České republice z mého pohledu představa o židovství je velice monotematická. A mým cílem tam bylo ukázat trošičku to židovství také z jiného úhlu pohledu a doufám, že se mi to zatím daří. A na druhé straně si myslím, že lidé v České republice, jak říká profesor Halík, jsou takový ti něcisté, věří v něco, ale pořádně neví v co. A já bych byla ráda, kdyby se lidi trošičku zamýšleli, trošičku se sami sebe ptali. A to je taky důvodem toho, proč se na tom Twitteru ptám na spoustu věcí souvisejících jako s duchovními otázkami. A snažím se trošku jako je přimět, doufám k tomu, aby se nad některými věcmi zamysleli a nebyly v takové té duchovní letargii, jako možná něco je, možná něco není a vlastně mě to nezajímá.
A ty twituješ jenom v češtině?
Jenom v češtině.
A jaká je reakce českého Twitteru na to, co píšeš nebo na to, co se ptáš?
Překvapivě pozitivní, musím říct. Vůbec bych nečekala, že třeba dostanu tolik odpovědí.
Chápu z toho, že ti šlo hlavně o osvětu ven, spíš než o nějaké oslovování komunity dovnitř. Mě u toho napadá, judaismus se často prezentuje nebo je prezentován jako náboženství, které neusiluje o misii lidí mimo komunitu, mimo ty rodové struktury. Ty ale zároveň si člověk, který se k tomu dostal zvenku. Máš pocit, že tě tohle to nějak ovlivnilo a že třeba na rozdíl od většinové židovské komunity máš třeba ambici přivádět k judaismu i lidi, kteří se nenarodili do židovského prostředí?
Já bych to nenazvala asi jako misijní činnost nebo snahu přivádět lidi k judaismu. Možná bych to nazvala spíš jako pastorační činnost. Snahu o to přimět lidi k tomu se nějak nad svým životem zamyslet a reflektovat ho. A pokud už mezi tím je začne zajímat židovství a budou se mě chtít na něco zeptat, tak tomu já jsem samozřejmě naprosto otevřená, ale třeba si řeknou, že je víc zajímá buddhismus nebo křesťanství, nebo že je vlastně nezajímá vůbec nic, že si na otázky odpověděli a došli k tomu, že náboženství je vůbec nezajímá.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Když jsi mluvila o tom, že tvojí snahou je podat nějaký jako plastičtější nebo barevnější obrázek o judaismu a to se snažíš realizovat i na tom Twitteru, tak kdybys to mohla nějak shrnout, co všechno pro tebe vlastně judaismus znamená, když ne samozřejmě jen ty vousáče u zdinářků?
Pro mě je židovství úplně všechno. V podstatě od rána do večera můj žitý život, to není něco, z čeho bych se mohla nějakým způsobem vymanit, ale zároveň ten život realizuju v naší společnosti, do které zapadám a nemám problém v podstatě nějak sama sebe modelovat vůči té společnosti, nějak se přizpůsobit. A myslím si, že tohle by mohla být i cesta židovství nějak do budoucna. V podstatě to pořád vychází z těch snah židovské reformace 19. století, která pak byla teda samozřejmě přerušena druhou světovou válkou.
Mohla bys ještě to období reformace přiblížit, protože bych typoval, že většina posluchačů, posluchaček o tom málo ví.
Tak židovská reformace v podstatě usilovala nejvíce o to začlenit se do té většinové německé společnosti tehdy a vznikla tam spousta diskuzí nad tím, jakým způsobem to dělat, takže se řešily otázky toho, zdali vést bohoslužby v němčině. Kolem toho se vedly veliké diskuze a tam se vlastně oddělil reformní a konzervativní judaismus. Vedly se otázky o tom, co vlastně má být náplní těch bohoslužeb, jestli se má nějak zkracovat, nebo naopak, jestli se nemá zkracovat, jestli je možné zavést hudební nástroje do té bohoslužby, jak by se třeba mělo v té synagoze sedět, protože v rámci toho začlenění do většinové společnosti, tak ti židé tehdy se snažili trošku napodobit to, co se dělo v kostelích. Začaly se prodlužovat traši neboli kázání, které zase v té křesťanské společnosti byly významným prvkem té bohoslužby a tak se začaly zavádět třeba i do těch reformovaných synagog.
Řekla bys, možná je to nějaká jako odvážná hypotéza, ale že v tom německém prostředí je tam nějaká inspirace podobou třeba protestantských bohoslužeb? Protože některé ty věci, které jsi zmiňovala, připomínají proměny právě v německém protestantském prostředí.
Určitě myslím si, že ta inspirace tam je.
Máme za sebou velmi těžký rok 2020. Ten letošní v tomto smyslu taky nezaostává, zatím to aspoň tak vypadá. Jak ti s tím pomáhá tvoje tradice a tvoje spiritualita? Kdybys měla vypíchnout třeba něco specifického, co myslíš, že v jiných náboženských tradicích není nebo to není tak výrazné?
Je to určitě pocit sounáležitosti a komunity, protože vím, že za sebou mám velikánskou komunitu, která kdyby se mně nebo mým blízkým nebo komukoliv něco stalo, tak bude působit jako záchranná síť, do které lze spadnout a která člověka podrží. No, ale mě osobně vlastně celý ten covidový rok, je to trošičku paradoxní, ale pro mě to byl velikánský dar, protože kdyby nebyl, tak budu celý rok na cestách, budu pořád pendlovat mezi Prahou, Berlínem a různými židovskými komunitami v Německu. A takhle já jsem mohla být vlastně doma, spoustu věcí si promyslet, spoustu věcí si vyzkoušet, prožít si úplně novým způsobem vlastní spiritualitu, kde je člověk odříznutý od té naší školní synagogy, kde většinu času trávíme. A mimořádnou zkušeností i do budoucna bylo taky to, že jsme byli doma a všechny svátky jsme si mohli oslavit doma. Nemusela jsem být v žádné komunitě, kde bych pracovala pro spoustu lidí, ale naopak dělala jsem to třeba pro nás čtyři nebo tak.
Mluvila jsi o osobní jako vlastní spiritualitě. Můžeš nám to přiblížit, jak taková osobní spiritualita v tvém podání vypadalo?
No v tom uplynulém roce opravdu já jsem byla odloučená od té synagogy a scházeli jsme se pravidelně, jako vždycky se scházíme ve škole ve čtvrtek ráno, kdy jsme se dělali bohoslužbu online. To byla pro všechny velikánská výzva, nějakým způsobem se to pokusit uchopit nově, aby se to dalo vydržet, sedět před tím počítačem, aby to člověku ještě něco dávalo. To bylo velmi zajímavé. Na druhou stranu potom, když je člověk sám, tak je to prostě něco úplně jiného, než když se modlíme v synagoze s celým společenstvím. Má to svoje výhody, má to i svoje nevýhody samozřejmě.
A teď budu ještě osobnější, jaké jsou výhody a nevýhody. Jestli nám to můžeš říct, samozřejmě.
Já se můžu líp soustředit, když jsem sama, to jsem si ověřila mnohokrát, ale zároveň, když potom je nás víc a zní třeba nějaké melodie, které všichni dobře známe a modlíme se, zpíváme to dohromady, tak to je prostě taky skvělý. To se zase nedá vůbec žádným způsobem nahradit, když je člověk sám.
No a je něco, co vůbec nejde realizovat v soukromí z té praxe, taky bych asi typoval, že ty na sebe jako na budoucí rabínku kladeš asi větší nároky, než by kladl takový takzvaný obyčejný věřící. Tak jak to vypadá? Co vlastně citelně chybí? Co nejde udělat si doma sám nebo sama? Nebo už je to zařízeno tak prostě, že vlastně se člověk, když je nejhůř bez té synagogy a bez toho společenství, obejde?
Já myslím, že se bez něj neobejde. V progresivním judaismu je to spíš o tom komunitním životě. Na ta nařízení a na dodržování halachy není kladen zase tak veliký důraz. Takže z tohohle ohledu si myslím, že se člověk může poměrně pohodlně zařídit sám. Záleží, jaká je jeho míra observantnosti. Ale ten komunitní život tam nic nenahradí. Ty online bohoslužby, online setkání, ta nám hodně pomohla. A je celkem zvláštní nebo takovou pikantností, že v podstatě měsíc nebo měsíc a půl předtím, než nastal COVID, tak CCIR, což je vlastně centrální konference amerických rabínů, tak řešila, jestli by se dali udělat online bohoslužby, jestli by to bylo v souladu s halachou, a oni došli k závěru, že ne. A pak vyhořel covid a po měsíci museli tohle svoje stanovisko vlastně naprosto přehodnotit a předělat a řekli, že jo, že to prostě musí být, jinak to nepůjde.
Mě ještě zajímá taková jako technická stránka toho, jak dlouho to třeba trvalo. Jako myslím, několik hodin nebo od rána do večera, nebo jak to vypadalo prostě.
Jako myslíš časově, bohoslužba? Myslím,
bohoslužba, jako online bohoslužby.
Ne, online bohoslužba trvá hodinu a půl maximálně. Jo, normálně v synagoze to trvá déle, ale když jsme online, tak se snažíme to trošku limitovat, aby se dalo to zvládnout.
A když jsi mluvila o těch svátcích, což jsi pak slavila doma, tak pak se ta bohoslužba liší. Tak to probíhalo taky online, nebo to jste úplně jak vynechali?
Tak většina komunit, co vím, tak se snažila něco si udělat online, nějakou bohoslužbu nebo minimálně nějaké setkání, ale my tady v Evropě většinou slavíme svátky 2 dny, takže bývalo to tak, že jeden den bylo online setkání se širší komunitou a další den jsme mohli pak slavit sami doma.
A v Izraeli to je jak?
V Izraeli je to jeden den.
Mhm. Cítíš, že před tebou jako před budoucí rabínkou leží nějaké specifické úkoly vzhledem k židovské komunitě v České republice a židovské tradici u nás?
Já se na to zase musím dívat trošičku prakticky, protože rabínství, i když to zní trošku exoticky, tak je to povolání jako každé jiné a já se můžu ucházet o práci jenom tam, kde někdo nějakou práci nabízí.
A to je kde? Třeba v Evropě?
Přesně tak.
V Česku to asi...
Takže zatím zůstává otázkou, kde já zakotvím. Já se rozhlížím, samozřejmě hledám různé komunity a uvidíme, kde ta poptávka bude a kde si sedneme a kde nakonec zakotvím.
Takže to nemusí být ani Česko, teda si chová po dobře.
Ne, nemusí. A co se týče těch specifických úkolů, tak to opravdu záleží zatím na tom kde budu nějak působit.
Když jsem se koukal na tvůj Twitter, což jsem udělal kvůli přípravě, ale předtím jsem ho neznal, tak jsem taky mimo jiné zjistil, že ti neděláš si dvakrát velkou hlavu s tím retweetovat třeba Pastoral Brothers nebo i jiné zdroje. Jak to vypadá s tím poměrem k ekuméně? Co vlastně je ještě přijatelné v rámci směru judaismu, ke kterému se připojila, a co cítíš ty osobně, že s čím se cítíš jako propojená, co ti imponuje, kde se inspiruješ? A co ti pořád přijde, že je nosné, i když zůstaneš v tom svém?
Konkrétně co se týče Pastoral Brothers, tak my jsme trošičku v kontaktu a já musím říct, že na začátku, když jsem je začala sledovat, to bylo myslím na Facebooku a viděla jsem nějaká ta jejich videa, jak jsem říkala, no tak to snad ne, to je teda něco.
V jakém slova smyslu, že to je jako třeba jako, trapný?
No, já jsem si říkala, to je strašně trapný, to není možný.
Aha, tak my jim to řekneme, příští týden je máme Vergotu.
Srdečně pozdravuju. Takže to byl můj první dojem z nich. Pak jsem je začala sledovat dál a říkala jsem si, no a zastavit, tohle má jako celkem vtipný a jako něco zatím je. A pak jsem si právě poslechla několik dílů toho jejich podcastu s Tomášem Sedláčkem a to bylo skvělý. Takže já jsem pak pokorně jim napsala, kluci, moc se omlouvám, že jsem vás tady někde vyhejtovala, jste dobrý. No a od té doby si občas napíšem. No takže, ale co se týče mého vztahu k ekumeně, tak... Já jsem v podstatě otevřená všemu, scházet se s kýmkoliv, pobavit se o čemkoliv, s tím já nemám problém, ale nějaká spolupráce, to je samozřejmě velice citlivé a o tom se potom člověk nerozhoduje vůbec sám, ale v kontextu třeba progresivního hnutí a v kontextu nějaké společnosti rabínů, ve které potom je, kde já samozřejmě ještě vůbec nejsem, protože pořád studuju.
Mě by zajímalo, proč jsi rozhodla jako zrovna pro Twitter a ne třeba Facebook nebo Instagram, anebo jestli třeba do budoucna bys chtěla taky natočit videa na YouTube.
No, je to z lenosti, protože mě se Instagram hrozně líbí, ale jakou to dá práci, tam něco pořádně dělat, to bere neuvěřitelně moc času a já nejsem ochotná tenhle čas investovat do sociálních sítí.
Takže Twitter ti přijde, jakože máš tam i kolik toho tam můžeš vlastně jako napsat daný, že jo? Takže v tomhle to asi jako nejlepší.
Přesně tak.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Máš pocit, že mezi mladými lidmi se židovskými kořeny nebo i bez nich narůstá zájem o aktivní náboženskou praxi, konkrétně jako o židovství?
Nevím, jestli narůstá, ale určitě je... konstantní, nějaký pokračuje. V České republice máme opravdu mnoho organizací, které se věnují mladým. Máme tady Mošhaus, máme tady Českou unii židovské mládeže a máme mnoho organizací, tady, které se obecně věnují nějakým židovským aktivitám. Kolikrát je pozvánek na ty akce zrovna kolem svátků tolik, že se to všechno ani nedá stihnout. Takže ten život, si myslím, je tady velice pestrý a je opravdu z čeho vybírat. A ti mladí se na to přirozeně nabalují, samozřejmě někoho to zajímá, někoho to zajímá méně a to je pochopitelné. Věřím, že to taky záleží na věku, na tom, co zrovna člověk dělá, nedělá a někdo se někdy přikloní, někdo zase někdy se trošičku odkloní, je to takový jako parabolický vývoj.
Z lidí, se kterými jsem se třeba setkal, mám pocit, že je mnoho mladých lidí, kteří se nějak identifikují s židovskou tradicí nebo se svými židovskými kořeny, ale zároveň by se neoznačili za věřící nebo za nějak nábožensky orientované. Jakou ty máš v tomhletom ohledu zkušenost?
Já bych řekla, že s těmihle lidmi se dá setkat napříč všemi věky. No, jsou lidé starší, které judaismus velice zajímá, neidentifikují se jako věřící a třeba rádi se přijdou podívat do nějaké komunity nebo podobně. Ale co se týče těch mladých, tak myslím si, že všechny tyhle lidi velice rád vítá Mošhaus a tam jsou aktivity společenského kulturního charakteru s židovským nádechem. Člověk se tam dozví, je to především vzdělávací organizace, takže tam se mohou lidé dozvědět vše, co potřebují a potom, když by zatoužili po nějakém opravdu organizovaném náboženském prožitku, tak tam se dozví, kam by se mohli podívat.
A kolika mladých lidí se to třeba v rámci republiky týká? Celkově všechny ty aktivity, protože já vůbec nemám představu, já teda se dívám do těch křesťanských církví na ten úbytek mládeže obecně a nižší aktivitu, ale třeba to může vypadat úplně jinak, ale vůbec vlastně nemám představu o nějakých hrubých číslech.
Já vám žádné číslo tady taky nedám, ale samozřejmě máme tady Lauderovy školy, které vlastně produkují, to je strašné slovo v souvislosti se školstvím, ale kde je vlastně spousta mladých židovských lidí a ti potom buď teda chodí do Unie židovské mládeže, do Mojšehausu, nebo třeba nechodí nikam a máme taky skautský židovský spolek, což mi přijde opravdu moc pěkné. Takže ty aktivity nějak pokryté jsou, ale kolika lidí přesně se to týká, tak to opravdu nejsem schopná odhadnout.
Jak vidíš budoucnost judaismu v Česku? To je hrozně obecná otázka, ale myslím, že nějak souvisí s tím, co jsme teď říkali.
Já jsem životní optimista, takže to vidím velice pozitivně. Protože opravdu to množství aktivit, které tady v České republice máme, to množství komunit nebo různých spolků, množství třeba i festivalů, které se různě po republice konají, mi přijde opravdu veliké. Že lidé se zajímají, zajímat se doufám ještě nějakou chvíli budou a kdo má zájem se zapojit, přijít se podívat, tak určitě má z čeho vybírat.
Mluvili jsme o budoucnosti judaismu v Česku a mě ještě zajímala ta negativní stránka bohužel toho, co vlastně vidíme všude a to je antisemitismus. Jak ty to projeví u tebe, nějak si to všímáš a jestli to třeba vidíš i na Twitteru, kde působíš?
Já osobně jsem se naštěstí zatím s ničím nesetkala, v České republice vůbec ne, vím, že spoustu mých kolegů v Německu se s tím setkalo, tam je to trošičku silnější, taky je tam ta komunita větší. A co se týče Twitteru, tak občas mi tam někdy něco napíše, ale tak to, kdybych se měla brát vážně všechno, co mi kdo napíše na sociálních sítích, tak asi sedím doma a pláču, takže to se nedá brát zase tak vážně.
To oddělení od toho, co přichází za zpětnou vazbu na internetu, je podle mě dost zásadní, když se člověk snaží dělat nějakou jakoby veřejnou informativní práci. Jakou proto máš psychohygienu, která by mohla třeba souviset taky s nějakým jako spirituálním naladěním? Já bych se třeba z toho zbláznil, kdo vracel to špatně, třeba opakovaně.
Ne, já opravdu zatím s tímhle s tím jsem nikdy neměla problém. A většinou si říkám, no ten člověk, to je asi spíš nějaký takový chudák, co tam sedí na druhé straně, kdo ví, jaký má těžký život, s čím všem se musí potýkat a takhle se to snaží nějak ventilovat a někoho prostě umenšit, aby sám se mohl na chvilku cítit být nahoře. No, tak je mi to spíš líto.
Já ještě zůstanu chvíli u Twitteru. Mě by zajímalo, jestli je tam někdo, koho sleduješ aktivně, někoho taky jako duchovního influencera třeba?
A nemusí to být z České republiky?
Ano, přesně to jsem myslela, ano.
Ono tam těch duchovních účtů zase tolik není. Jo, takže jsou tam Pastoral Brothers, už jsme zmínili. V České republice jinak co jsem se tak snažila hledat, taková ta jména, co všichni známe, Halík, Vácha a podobně, tak to, ty jsem tam nenašla, což mě mrzelo, ale tak nedá se nic dělat, každý nechce sedět u Twitteru. A z těch zahraničních asi ne, jakože...
Žádný je třeba i duchovní nějaký představitel, nemusí to být influencer. Někdo, koho prostě sleduješ a...
Tak sleduju samozřejmě takový ty základní představitele, jako je papež František a podobně. A hodně různá izraelská média, což nejsou duchovní influenceři. Ale tím to asi tak končí.
V závěru toho našeho povídání bych se jakoby obloukem chtěl vrátit vlastně na začátek. Mluvili jsme o tom, že jsi přišla k judaismu skrze zájem o filozofii a hlubené životní otázky. Přišla jsi z prostředí, které na judaismus přirozeně rodině nějakou vazbu nemělo. Teď by mě zajímalo, jak tebe to tvoje domácí prostředí vnímá dneska, po té době, po té cestě, co jsi doposud urazila. Jaké jsou vlastně na tebe teď reakce? Jak, v jaké komunikaci jsi s rodinou a s přáteli z těch dřívějších dob?
Ve velice pozitivní, musím říct, moje rodina mě naprosto maximálně podporuje ve všem, co chci dělat. Mí přátelé taky už vědí, že to, co dělám, je pro ně trošičku zvláštní, ale naprosto v pohodě se s tím vyrovnávají. Spíš je to často třeba zajímá, zeptají se, co to teda znamená, co to neznamená, co ty které svátky jsou a co děláme nebo co neděláme. A musím říct, že teda z té strany cítím opravdu neuvěřitelnou podporu.
Protože jsem taky absolvent Husitské teologické fakulty, tak mě to ještě nedá, bych se nezeptal, jestli vlastně ta předpříprava na tu toleranci a na rozšíření nějakého toho náboženského povědomí i v tom nejbližším okolí přišlo skrz tu fakultu, protože já jsem ji ve svém životě takhle vnímal trochu. Pomohlo to?
Ono se na té fakultě, když jsem tam byla já, což bylo asi jenom o pár let později, tak tam koloval takový vtípek, že kdo na fakultu přijde s vírou, tak ji tam zanechá, a kdo tam přijde bez víry, tak ji tam naopak najde. A musím říct, že se to jako potvrzuje.
Jo. Já myslím, že tohle to je bezvadný závěr našeho povídání, ale ještě se zeptám na jednu věc. Co vyhlížíš a na co se těšíš teďka v tom nejbližším čase?
Já mám před sebou v podstatě závěrečný rok svého studia a ten se odehrává v Jeruzalémě na konzervativní ješivě a tam bych zanedlouho měla odlétat, tak na to se těším strašně moc. To bude úžasný zážitek a těším se.
Já vím, že jsi říkal, že to má být konec, ale já mám ještě jednu otázku. Jak dlouho to studium celý trvá?
Je to individuální. Mm-hmm. Já, protože jsem předtím dodělala doktorát z judaistiky tady v Praze, tak to moje studium je o něco kratší než mých kolegů. Ale v průměru bych řekla, že to trvá tak 5-6 let.
Já si teda taky ještě odpustím otázku, možná teda už na úplný závěr, ale nebudu to slibovat. Zmínila jsi, že tě čeká studium na konzervativní ješivě, teď ještě v rámci těch příprav. Mě to vede k otázce, jaký máš teda vztah k těm dalším větvím judaismu. Sama se poměrně silně identifikuješ s tím progresivním judaismem, ale jak výrazný je tam tvůj zájem o ty další tradice, kontakt s nimi, dialog s nimi?
Tak ten dialog je poměrně intenzivní. V Berlíně, kde studujeme, tak vlastně paralelně s námi je Zacharias Frankl Institut, což je konzervativní seminář a ti studenti tam vlastně studují s námi neustále. My jsme spolu pořád, takže tady je ta interakce velmi častá, co se týče ortodoxního hnutí, tak s tím přicházím do kontaktu trošičku méně, ale strašně mě samozřejmě zajímá, co kdo dělá a nemám s tím naprosto žádný problém. Vím, že někdy naopak z toho ortodoxního směru spíš přichází takové jako popichování, že to neděláme všechno dostatečně tak, jak se to má dělat, ale proč nebýt otevřeně dialogu a nepromluvit si o tom, jaké máme třeba důvody.
A to je podle mě taky krásný konec.
Taky si myslím.
Takže po tom, co jsme to ohlásili už asi 5krát, se loučíme, Kamilo, přejem všechno dobré do tvé práce, do tvého studia a snad se ještě někdy taky uvidíme, uslyšíme. Ahoj.
Budeme se těšit. Ahoj.
Ahoj, moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas. Hergot.
Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byla rabínka v zácviku Kamila Kopřivová pro Hergot Rádia Wave a já si myslím, že máme docela našlápnuto k tomu ty influencery zvát, protože vám můžeme prozradit už v tuto chvíli, že nebude končit tato šňůra jen tak rychle. Příští týden se na vás budeme těšit společně s Pastoral Brothers. Ale ještě dřív, než k tomu dojde, tak chci se zeptat, jestli se vám to líbilo tak jako mně.
Mně moc.
Mně se to taky moc líbilo a já bych chtěl jenom vyzvat všechny posluchače a posluchačky, aby to nezapadlo. Kdybyste měli někdo náhodou v knihovně navíc toho bubra a chtěli jste se ho zbavit, tak se na nás obraťte a my
předáme.
My to předáme.
Mm-hmm. Kdybyste měli dva bubry, tak možná, že i dva
jako
bubry.
Jako i klidně tři, já se taky na to ráda podívám.
Výborně, takže jsme domluveni. My jsme rádi, že jste nám věnovali svou pozornost, zachovejte nám přízeň, mějte se hezky, od mikrofonu se loučí
Fatima Rahimi,
Jan Škrob
a Petr Wagner.
Ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.